Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det holder fortsat tørt med lidt eller nogen sol. I aften kan der dog komme enkelte byer, og temperaturerne falder lidt ned til 7 og op til 10 grader. Jævn til hård vind fra nordøst og øst. Nu sender vi Elektronista med Christiane Vejlø i dag om at skabe et personligt site på nettet. God fornøjelse.
Ifølge monitoreringstjenesten overskrift.dk omkring 40.000 aktive blogs i Danmark, og de mest succesfulde er ofte drevet af passionerede personligheder, som brænder for deres emne. En blog er forkortelsen af en weblog, og ifølge definitionen på Wikipedia, så er det en hjemmeside, som opdateres jævnligt med korte indlæg eller poster med den nyeste øverst. Indholdet kan variere fra det personligt dagbogsagtige til det politisk debatterende eller tematiske. En blog er ofte knyttet til en person, man kan også deles af en større gruppe. Og ud over den her klassiske blog, så giver nettet også mulighed for, at enhver kan bygge et tematisk og kommercielt site op med udgangspunkt i en personlig kontakt med læseren. Og på den måde konkurrere med eksisterende medier. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og i dag skal vi tale om den personlige stemme på nettet. I dagens Elektronista har vi besøg af to netpersonligheder, som på hver deres måde driver et personligt medie på nettet, nemlig Nikolaj Klingenberg fra bloggen mypleasure.dk og Caroline Melgaard fra børnibyen.dk. Velkommen til jer begge to.
Tak skal du have.
Nikolaj, din blog hedder mypleasure.dk, og der kan man jo lige sige, at der er en bindestreg mellem mig og pleasure.
Den er vigtig lige at få med.
Ja, for dem, der kunne tænke sig lige at kigge på dem, mens de lytter med. Mm-hmm. Og den her blog, den handler om det gode og ret eksklusive liv. Sådan lækker mad på restauranter, rejser, stilfuldt tøj, dyre uger, lækre biler. Mm. Hvordan er du kommet i gang med at lave mypleasure-bloggen?
Jamen, egentlig så begyndte hele den her interesse for at skrive helt tilbage i 96, hvor jeg skrev mine første artikler, som jeg fik udgivet. Så voksede jeg over at blive ældre, og så fik jeg pludselig et job på et magasin, som havde de her emner som omdrejningspunkt. Det hedder Bolig Eksklusiv, og det var, ja, hvad er det, det er vel snart 6-7 år siden. Der fik jeg så en spirende interesse for de ting, jeg så skriver om i dag. Jeg var typisk på farten, på presseture, ude at se introduktioner af nye bilmodeller, eller ude at se nogle nye gadgets, der skulle introduceres, hoteller, der var nyopførte. Og når jeg så var ude at rejse, så blev jeg så klogere på de her emner. Jeg sad også og redigerede en masse artikler om de her forskellige eksklusive emner, som man kan kalde dem. Og så gik det jo ikke værre eller bedre, end at der var en masse i udlandet, der begyndte at blogge. Og jeg synes ikke rigtig, der var nogen, der gjorde det i Danmark. Og på daværende tidspunkt, der sad jeg som sagt som chefredaktør på et magasin, så der havde jeg ikke rigtig planer om at kaste mig over og skrive andre steder.
Hvilket årstal taler vi her?
Der skal vi tilbage. Altså, jeg etablerede min blog i 2009, og ja, jeg sad som chefredaktør på det her magasin. Det var fra 2005. Tror jeg faktisk, det var, jeg begyndte der. Og så var jeg der af flere omgange. Men da jeg etablerede min blog, der skrev jeg for forskellige medier, blandt andet det her magasin og Børsen og Euroman. Og så var det, jeg tænkte, når jeg var ude på de her reportageture, så var der typisk en masse oplevelser, som egentlig ikke havde relevans for den endelige artikel. Så hvis man nu var ude at se et nyt hotel eller et krydstogtskib, jamen så var man måske på den her tur ude og spise på en god restaurant, eller man boede på et lækkert hotel, eller man faldt over en sjov lille forretning. Og jeg synes egentlig, det var lidt synd, at de her oplevelser gik til spilde, for de havde ikke relevans for den egentlige artikel. Så tænkte jeg, i stedet for at de bare gik i glemmebogen, jamen, så begyndte jeg at tage lidt billeder og gøre mig nogle noter, og det begyndte jeg så stille og roligt at smide ind på mit eget site fra 2009 og frem, ikke?
Så hvad var motivationen for dig? Altså, hvad betyder din egen interesse for lige præcis det her område?
Jamen, det var jo den her eviggyldige skrivekløe, og jeg synes, jeg kunne finde gode historier overalt. Og hvis jeg så ikke lige havde pressebilleder, som egnede sig til en trykt artikel, jamen så tænkte jeg, så kan jeg jo lave noget mere personligt på mit eget site. Så det var den der trang til ikke at miste en god historie, eller jeg tænkte, den vil jeg lige tippe nogle potentielle læsere om. For i begyndelsen, der synes jeg, der føler man jo, man sidder og skriver ud i det bare ingenting.
Hvad kunne være en typisk historie på My Pleasure?
Det kan være alt fra et ur, jeg har spottet på et håndled, til et restaurantbesøg, tips på en given rejsedestination, jeg har været på, en ny bilmodel, noget tøj til mænd, uden at det bliver en decideret modeblok. Det gode liv i meget bred forstand. Vine, interviews, alt det, man... hvad kan man sige, interesserer sig for som mand, og faktisk også som kvinde, for der er rigtig, rigtig mange kvinder, der også læser med.
Og hvad betyder så personen Nikolaj Klingenberg for bloggens tone?
Jeg har jo et lille payoff eller slogan, der hedder fejnsmækkeri i øjenhøjde, så jeg snopper på ingen måde hverken opad eller nedad, men jeg serverer det, som det er, og jeg tager ikke, hvad kan man sige, for givet, at folk har råd til alt, og man kan sige... Jeg forsøger at inspirere mine læsere til at få nogle gode oplevelser, eller få vagt en interesse for noget. Jeg har en del af mine yngre læsere, som skriver til mig privat og siger, nu har de læst om alle de her uger, jeg har skrevet om, og de kunne virkelig godt tænke sig også lige at høre, hvordan man kommer i gang, og hvordan finder man et brugt ur, og hvis man nu ikke har så mange penge. Og, så der foregår selvfølgelig en dialog på bloggen, men også eksternt, eller du kan sige via mail eller på Facebook. Ikke?
Og hvor mange læsere har My Pleasure-bloggen nu?
Jamen, i øjeblikket, de sidste tre måneder, har jeg haft over 89.000 besøgende hver måned. Så det går den rigtige.
Og det er altså en meget, meget velbesøgt for en blog i Danmark.
Ja, det jeg er i hvert fald godt tilfreds. Men man vil jo hele tiden have mere, ikke? Man bliver jo sulten, hver gang besøgstallet stiger.
Caroline Melgaard, du er også i studiet her i dag, og du står bag sitet Børn i Byen. Og det er altså et site, der handler om aktiviteter, som man kan foretage sig med ungerne i byen, nærmere bestemt Aarhus og København. Hvordan kom du i gang? Altså, jeg tror, det var i 2009, kan det passe, du lancerede sitet?
Det var i 2008, jeg lancerede det. Jeg kom i gang, fordi at jeg fik et barn. Jeg blev mor. Jeg boede i København dengang, og var egentlig en, der brugte byen aktivt selv. Og så fik jeg et barn, og så kunne jeg pludselig ikke finde ud af, hvad jeg skulle lave sammen med hende, hvor jeg skulle tage hen. Jeg fornemmede, at København bød på rigtig meget, og googlede rundt og arbejdede selv med web dengang, og sådan et, det måtte der findes, men fandt ud af, at det faktisk ikke fandtes, og kunne bare se, at det var en fantastisk god idé at lave sådan et site, for der måtte jo være andre mødre end jeg, sådan nogle kaffe-latte-drikkende storby-kvinder, der havde lyst til at få noget inspiration til, hvad de kunne lave.
Hvad var det helt konkret for en situation, du kunne stå i, hvor du ligesom tænkte, jeg mangler noget?
Jamen, jeg stod helt konkret på den samme legeplads, jeg boede på Frederiksberg dengang, og der stod jeg bare dag ud af dagen og hver eneste weekend, og kædede mig, og kunne ikke engang finde ud af, hvad der fandtes af legepladser. Der var kun Frederiksbergs hjemmeside, kommunens hjemmeside dengang. Så det var simpelthen på den legeplads, at ideen den kom. Jeg kædede mig så gevaldigt, at jeg måtte gøre et eller andet ved det selv, simpelthen for min egen skyld, og for alle mulige andre selvfølgelig også, som jeg tænkte ville være i samme situation.
Hvordan fik du sat sitet i gang, sådan rent praktisk?
Jamen nu, jeg arbejdede selv på Danmarks Radio dengang i deres webafdeling, så jeg vidste noget om at lave sitet. Jeg er ikke selv programmør, men er vant til at arbejde sammen med programmør, så jeg slog mig sammen faktisk med nogle tidligere kollegaer fra Danmarks Radio. Jeg fik dem til at kode det og designe det og være med til at bygge det op, så jeg selv har bygget sitet fra bunden. Børn i Byen er jo ikke en blog, men en nyhedsportal af en art, som vi selv så har programmeret fra bunden af.
Men selvom det ikke er en blog, så er det jo stadigvæk et meget personligt medie, hvor din stemme fylder meget. Var du alene som stemme til at starte med? For jeg ved, du har nogle flere skribenter nu, men man starter vel et eller andet sted?
Jamen, jeg var alene fra starten, kan man sige. Det var min stemme, og det har været meget afgørende for sitet, at det netop, du ved, der findes jo så meget, man kan lave. Men det, jeg har gjort, det er at gå ud og vælge noget, som er kvalitet, og noget, der har lidt kant, og jeg fra starten har været meget bevidst om... At der skulle være sådan en klart stemme, og det var mere Christiania, end det var hoppeborge, og det var mere luksuscaféer, end det var cafeterier. Og hele tiden at have sådan at ramme en specifik målgruppe på den måde, men meget personlig stemme. Så nyhedsbrevet er også underskrevet, kærlighelsen Caroline, ligesom der er billeder af mig og mine børn på sitet. Så selvom at jeg nu har medarbejderen redaktion, så er det stadigvæk Caroline, der er den, der afsender på sitet.
Hvordan kunne du mærke, eller hvornår kunne du mærke, at du havde fat i noget af det rigtige med det her site?
Men det gik ind i vældig hurtigt. Jeg lancerede sejlet med et nyhedsbrev dengang, og det er nyhedsbrevet, der ligesom har været, jeg kan sige, meget konkret målbart, også i forhold til interessen, og det har bare, det boomede egentlig ganske hurtigt. Jeg startede med at skrive til 80, og i dag er det lige knap 25.000. Jeg synes, efter et år, der begyndte der at ske rigtig meget, så det er ligesom bare steg hurtigere, hurtigere, hurtigere.
Så der er 85.000 mennesker, der modtager...
25.000,
ja, der modtager nyhedsbrevet. Ja. Og hvor mange har du på sitet besøgende om
måneden? Der er sådan 55-60.000 unikke brugere besøgende om måneden.
Så også et rigtig godt besøgssite. Og hvad er det, man så får, når man kommer ind som bruger på Børn i Byen?
Der kan man finde inspiration til, hvad man skal lave. Rigtig mange, de står i den situation, så er de unger i weekenden og ved ikke, hvad de skal finde på. De kan gå ind og få inspiration, have en kalender, kan finde ud af, hvad der foregår på lørdag, eller man kan også browse rundt og læse, få en masse inspiration til guides og oplevelser og masser af tips. Men primært er det her, hvad skal jeg lave? Vores byline, den er også Børn i Byen. Hvad skal vi lave? Så det, jeg har et barn på 3 år, du kan søge meget specifikt. Min datter er 3 år, og vi bor på, hvad ved jeg, det her postnummer 3200, og jeg vil gerne med teater. Så kan du få en helt eksakt søgeresultat på den måde. Men du kan også følge vores guides. Vi anbefaler hele tiden noget inden for de forskellige oplevelseskategorier. Så det spænder over alt fra loppemarkeder til børneteater. Ja, simpelthen hele baduljen. Shopping og alle typer oplevelser.
Men da du stod og kædede dig på den der legeplads på Frederiksberg, og fik ideen til at lave Børn i Byen, havde du så tanken, at det skulle blive så stort, eller var det drevet af passion, eller var det drevet af en forretningsidé?
Det var først og fremmest drevet af passion, men jeg troede så meget på ideen fra starten af, at jeg gik ret radikalt til værks og troede meget på det som forretning. Altså, jeg ville lave en forretning ud af det, og sagde min faste ansættelse på Danmarks Radio dengang op, og fik lavet visitkort og klistermærker, og fik en medarbejder efter et halvt år. Altså, jeg var rimelig sådan, det her, det
meget
skulle
målrettet.
Bare være.
Ja. Men hvad tror du, at du selv betyder for den tone, som en læser oplever, når de kommer ind på sitet? Altså den relation mellem dig og sitet og læserne?
Rigtig, rigtig meget. Altså særligt fordi det, at vi, altså, vi står for en type af oplevelse, kan man sige, som er, som jeg snakkede om før, så det er noget med, det er kvalitet, og det er noget, det er urbant, og det er lidt cool, og det har lidt kant. Og det er noget, jeg hele tiden, selvom jeg har medarbejdere, der skriver og sikrer mig i det, de vælger, at vi hele tiden har den kant, sådan at folk, som oplevelser, de oplever, at de selv er sådan, de kan genkende sig selv i det. Og hvis vi stikker udenfor, jeg kom til at have nogle annoncer på sitet på et tidspunkt, som jeg fik reaktioner på. Altså, vi havde en reklame for McDonald's på sitet, konkret.
Det var ikke overensstemmelse med brandet, måske?
Nej, der blev jeg jo nok lidt pengegrisk, du ved. De havde bare et budget, der var uendeligt. Så jeg sagde ja. Men på den måde helt klart, altså, de ved, hvad de får derinde. Det er kvalitet på en helt bestemt måde. Og det er meget vigtigt, at vi holder fast i det.
Så læserne har simpelthen en særlig forventning til, hvad de kan få ind, når de kommer derind, og det er i hvert fald ikke McDonald's.
Ja, absolut.
Du lytter til Radio 24/7 og programmet Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg Nikolaj Klingenberg fra bloggen mypleasure.dk og Caroline Melgaard fra Børn i Byen. Vi taler om den personlige stemme på nettet, og hvordan man egentlig kan komme i gang med at udfolde den her personlige stemme, man kunne have om et eller andet givet emne, man går op i. Men hvordan finder man sådan et emne, Nikolaj? Du skriver om det gode liv. Andre, der sidder derude og tænker, jeg vil gerne i gang med at skrive, hvordan rammer man det helt dejlige emne?
Først og fremmest, så skal man jo have noget, man brænder for, eller man gerne vil formidle til andre. Og ja, jeg synes, jeg har set det en tendens blandt de yngre, der opretter blogs i øst og i vest, og jamen, de kan se, at andre har for eksempel en modeblog, så det vil de pludselig også have. Men altså, man skal jo tænke sig om, hvorfor er det, man vil det her? Er det fordi, at man vil have en goodie bag og en cupcake og komme med til nogle arrangementer? Eller er det fordi, man godt vil formidle noget på en anderledes måde, end andre gør? Eller man simpelthen bare vil have altså, sit budskab ud? Ikke? Jeg har jo ikke noget, jeg sådan vil prædike af politisk karakter. Jeg har mere en masse gode oplevelser, som jeg gerne vil dele med andre og inspirere andre. Og samtidig, når jeg kaster mig over alle de her emner, skriverier og historier, så bliver jeg også selv klogere. Så det er sådan en hvad kan man sige, en egen uddannelse, om du vil. Jeg bliver jo konstant klogere, og jeg får udvidet mit netværk. Og så, altså, hvis man vil i gang med noget, så synes jeg, så skal man kigge på sig selv og sige, jamen, hvad er det, man selv kan lide? Hvad er det, man brænder for? Som vi også har været inde på tidligere i vores dialoger uden for programmet, der er også nogen, der måske i hvert fald på den trykte printside har sagt til sig selv, jamen, hov, her er der et hul i markedet, hvor det måske ikke har været det redaktionelle indhold, der har været det bærende, men et indtægtspotentiale, fordi at der var et hul i det annoncemarked. Det synes jeg, man skal holde sig fra. Altså, start med din passion og det, du brænder for, og så skal det andet nok komme efterfølgende.
Karoline Mølgaard, kunne du have startet et andet site, som var tematisk på en anden måde, eller skulle det være det med børn i byen?
Det kunne godt have været noget andet. Jeg var faktisk i den situation, at jeg havde lyst til at blive selvstændig i den periode. Og tog væk med en veninde, der også ville være selvstændig, og brainstormede løs på alle mulige koncepter. Så jeg var sådan set ret åben over for det. Man kan sige, jeg søgte det også. Altså, det var noget, jeg gerne ville. Så jeg var åben over for noget, der ligesom ramte plet hos mig. Og så var det så et reelt behov hos mig selv, som jeg kan sige. Jeg vil tilslutte mig også, hvad Nicolaj sagde, det her med, at man skal have en passion for det. Jeg havde en passion, fordi det var noget, jeg vidste, jeg kendte til den frustration, som man som mor kunne have i den her situation. Og jeg tror også, at for at man kan lykkes med noget, så udover at man skal have en passion, så skal man også løse reelt behov, eller ligesom opfylde et eller andet, som møder noget i folk, som de kan genkende, som de kan bruge til et eller andet. Om det løser en frustration, eller det bare er noget, der er dejligt at læse, men at det skal i hvert fald give en værdi af et eller andet art, for at det kan blive en succes.
Ja, det kan jeg kun være enig i. Altså, man skal jo ikke lede efter hullerne, men altså, hvis man falder over et hul i markedet, som du gjorde, ikke, hvor du siger, jamen, du har siddet hver weekend eller hver dag og sagt, altså, nu må det være nok med den her legeplads, så prøver man jo selv først. Og der tror jeg, det kan jo være en god måde at komme i gang på, hvis man alligevel står og siger, hvor er det dog irriterende, der er nogen, der ikke har opfyldt det her behov, som jeg har. Jamen, så kunne det jo også være en måde at kaste over noget. Det skal selvfølgelig være noget, man interesserer sig for mere end en gang, og er det noget, man ikke kan finde den enkelte gang, og noget, man vender tilbage til, så kan man godt kaste over det. Ikke?
Har I oplevet på jer selv, eller set det hos andre blogger eller sites på nettet, at der måske har været en stor begejstring til at starte med, og så går der sådan ligesom en honeymoon-periode, der går over, og så falder antallet af indlæg, og man er måske ikke lige så meget hooked på emnet mere?
Altså, jeg, for mit eget vedkommende, da jeg etablerede mit site i 2009, der var det rimelig ad hoc, hvornår der kom noget. Det var lige, når jeg havde noget. Så var der en lang pause, hvor det var sommer, og så begyndte folk at skrive til mig, har du lukket det? Hvad foregår der? Og det gav jo blod på tanden, for så vidste jeg, at der sidder nogen og forventer, der kommer noget. Så altså, personligt, der kan jeg sige, det gav mig blod på tanden til at fortsætte, men jeg har set flere, du ved, som har kastet sig over noget og givet den fuld skrald i begyndelsen og Facebook-grupper til, og så lige pludselig, jamen, så dør det ud. Og hvorfor skal jeg ikke kunne sige? Det tegnede godt for de her personer til at begynde med, men så var det måske tiden, eller så var der
ikke. Ja, for ifølge overskrift.dk, som monitorerer meget af det her, så er der 80.000 blogs i Danmark, men kun 40.000 af dem, som er rigtig aktive.
Mm.
Så det er vel også noget med, at hvis man griber det her professionelt an, så skal man blive ved, og man skal have noget staying power.
Og tid.
Og tid, ja.
Men jeg kan også genkende til det der, da jeg startede, altså nu er det jo så ikke en helt blog på samme måde, men nyhedsbrevet, det var sporadisk, hvornår det kom ud, hvor i dag, der bliver det sendt fast hver onsdag kl. 20, og det er noget, som folk, de forventer, de sidder der ved de, så kommer det, og så kan de planlægge, hvad de skal i weekenden. Og hvis vi misser det, altså det, så får vi mails og, du ved, forventninger, folk, de sidder der og forventer, at det kommer på et bestemt tidspunkt. Og det er da helt klart noget, så har man et flow og et nyhedsflow og en redaktion, og det holder ligesom det hele tiden i gang. Hvor hvis der ikke var nogen bestemte tidspunkter, så kunne jeg også godt se for mig, at det måske kunne flyde på en anden måde. Og ja, jeg har også set blogs, der, du ved, har været fuld skruer, hvor de måske er brændt lidt ud, og også andre, der måske, nu ved jeg jo meget om hele den her børnebloggersfære. Nogle, der har små børn, blogger om noget med at små børn, så får de store børn, og så er det ikke så interessant længere.
Men Nicolaj, vi sidder her, tre mennesker i studiet, og det, jeg tænkte, vi skulle have gang i nu, det var simpelthen at lave en guide til folk, der gerne vil i gang med deres egen blog. Og det skal både Karoline og Nicolaj være med til. Jeg tænker, vi kan gribe det an på den måde, at vi simpelthen gennemgår nogle faste elementer, som man skal ind omkring, hvis man er interesseret i at starte en blog eller starte et site på nettet med en personlig stemme. Og vi bliver helt hands-on, for vi starter simpelthen med teknikken. Hvad kræver det af grej? Hvad kræver det af gear for at komme i gang til at starte med? Karoline, lad os høre dit bud.
Nu, altså nu, ja, som sagt, der er jo ikke en blog på den måde, så den vil jeg lade Nikolaj tage sig for at bygge noget, som er over i den dur, som jeg har lavet, hvor vi har kodet det for bunden, hvis det er det, man vælger at gøre, at man, altså, at man ønsker at lancere noget, som ikke kan løses med en blog, fordi kan man det, vil jeg klart anbefale det. Så skal man jo have fat på en programmør, som så kan kode det, hvis man ikke selv har de evner. Ja, så det er jo ligesom første skridt at bygge det op fra bunden. Og så er der jo rigtig mange sites, der har nyhedsbrev tilknyttet, og der er det jo godt at bruge noget, der udsender det. Altså jeg bruger noget, der hedder Campaign Monitor til det.
Men hvis vi tænker helt hardware-mæssigt, altså vi er helt okay. Nede på basics, hvad skal man bruge altså, for at komme i gang? Vi kan måske spørge dig, Nikolaj, fordi du netop har startet med den her blog, og jeg mener også, at du har bygget den op i WordPress.
Ja. Altså, jeg begyndte med at købe et domæne hos one.com, og det er jo så ikke så hardware-agtigt. Og før du overhovedet kan købe et domæne, så skal du have en computer. Og den her computer, den skulle meget gerne kunne gå på internettet, så det kræver også et modem. Og når man har de to ting, så er man faktisk rigtig, rigtig godt kørende, for nu at tage det helt basalt. Man køber et domæne. Det, der er fordelen, det er jo, at du kan arbejde, hvorfra du vil. Når du først har købt det her domæne. Domænet, der har man ikke lige mod på at kaste sig ud i og betale for sådan et, så findes der også en masse gratis domæner, hvor man så deler adresse med for eksempel .blogspot, eller hvad det nu måtte være. Jeg vil dog anbefale, at hvis man godt vil gøre det seriøst, jamen så køb dit eget domæne.
Det er ikke at udsende sådan helt committed signal, hvis man har den her hale af WordPress eller Blogspot?
Nej, det synes jeg ikke. Dels fordi, at hvis man nu får rigtig stor succes med det her, så er man lidt begrænset, som jeg i hvert fald har hørt. Det er lidt sværere med annoncering og annoncepladser. Og det vil være et helvede at have bygget noget op, som så skal flyttes over på noget andet. Så man kan lige så godt... Nej, det er nemlig rigtigt. Jeg mener faktisk, man kan få sit eget domæne fra, jeg tror, det er 9 kroner om måneden.
Ja.
Og det kan man så opgradere i stedet for, hvis man har brug for mere plads. Ikke?
Så vi har simpelthen computeren, vi har internetadgangen, vi har... et domæne, som skal købes.
Så skal man som udgiver, vil jeg anbefale, at man investerer i et digitalt kamera.
Også mere hardware.
Ja. Bogstaverne, de kommer over flydende fra fingrene, som sidder et indbygget tastatur i computeren, men det skal jo gerne krydres med nogle billeder. Og et digitalt kamera udmærker sig jo ved, at jamen, man kan skyde løs, hive billederne ind på computeren, vælge de bedste, eventuelt beskære og redigere lidt, og så er man sådan set klar til at udgive sin indlæg.
Hvilken rolle betyder billederne på dit site, Caroline Melgaard?
Jamen, de betyder også rigtig, rigtig meget. Altså, vi anbefaler steder og oplevelser, og alt vi anbefaler har et billede. Det er klart, at det er meget mere kan man sige, interessant at se på nogle billeder frem for blot noget tekst. Og vi bruger også video. Så et kamera, som kan bruges som videokamera, vil helt klart også være en god investering.
Og jeg synes, at altså, når nu er vi inde på, at det i hvert fald for mit vedkommende er personligt, så er det også rart at kunne... Hvis man nu er ude at rejse, eller man er inviteret med på en tur eller på en restaurant, at man så kan tage sine egne billeder for netop at give det her personlige præg. Det er nemt nok at få fat i stakkevis af pressebilleder, men er det en eksponeret destination eller restaurant eller en bil, jamen så har du sikkert set de her gængse pressebilleder før. Så hvis man har en blog, så er det jo typisk noget mere personligt, man skriver, og så er det også godt at kunne krydre det med nogle personlige billeder, i stedet for at bruge den gængse vare, som er tilgængelig for... Ja, så at sige alle.
Er det på et personligt medie, er det okay at have et billede, der er lidt grynet, eller lidt skævt, eller lidt uskarpt?
Jeg var i hvert fald langt mere, hvad kan man sige, large i begyndelsen, men nu der er jeg begyndt at redigere mine billeder, og bruge nogle bedre kameraer, og gøre dem lidt større, gøre mere ud af dem, så man bliver også bedre til at fotografere, som tiden går, ikke? Altså, jeg vil sige, jeg er bedst til at skrive, men forsøger at dygtiggøre mig inden for fotos også, og altså... Jeg vil jo gerne gøre det så godt som muligt for at give min læser en bedre og bedre oplevelse. Ikke? Så altså, det kan også have sin charme, at du ved, hvis det nu har været et billede fra en våd aften i byen, så må det jo godt se autentisk ud. Ikke? Men jeg forsøger i hvert fald at gøre det så nydeligt som muligt.
Men vi har styr på hardwaren nu, computeren, bredbåndsforbindelse, kameraet, men der er jo også noget software. Og Caroline, du var nemlig inde på før, at I faktisk har bygget børn i byen helt fra bunden.
Ja.
Så det er faktisk ret ambitiøst.
Det kan man sige. Det er sådan den mere omfattende model, som kræver man enten selv teknisk, eller at man har adgang til nogen, der er det. Ja, det er rigtigt. Jeg tog hul på at snakke om alt den her software, jeg bruger, fordi vi bruger meget. Dels selvfølgelig noget til at kode sitet, afhængig af, hvad man programmerer i, men det kræver et miljø, et programmeringsmiljø. Men som jeg er inde på før, så brugte vi noget, der hedder Campaign Monitor, til at udsende vores nyhedsbrev, og hvis man vil være ambitiøs med det at sende nyhedsbrev, så er man nødt til at bruge et eller andet service, og der findes et hav af dem. Og det kan man bruge til at monitorere og føre statistik og åbningsrate, klikrate, alt muligt, man vil tjene penge på det, eller være, på en eller anden måde være kommerciel omkring det, så er man nødt til at have et eller andet, der styrer det.
Man kunne også nævne andre nyhedsbrevstjenester, som for eksempel MailChimp, og så er der noget, der hedder Tiny Letter, som skulle være, sidst nævnt, det skulle være meget, meget nemt at gå til, hvis man netop er sådan helt i startfasen og, og prøver sig frem.
Ja, ja.
Og Nikolaj Klingenberg, du har startet dit site i et meget nemt system. Kan du fortælle lidt om WordPress?
Jamen, det er jo egentlig, hvad kan man populært kalde det? Det er lidt ligesom at skrive i Word, og hvis man vil indsætte et billede, jamen, så trykker man også på et lille ikon af et billede, så kan du justere det, så kan du skrive en billedtekst. Der er sådan set ikke noget programmering i det. Jeg har så købt, eller hos WordPress, der kan du vælge mellem et hav af gratis skabeloner. Så det vil sige, du kan egentlig sige, jamen, jeg vil godt have en sort baggrund, og så vil jeg have nogle bjælker her og plads til band og der, og så fremdeles. Men så er der jo også nogen, der siger, jamen, til de mere sådan professionelle, så kan du købe dig til nogle specialdesignede skabeloner. Det har jeg så gjort, og så har jeg fået nogle unge gutter over fra Aarhus til at programmere det og gøre det endnu mere, hvad kan man sige, customized med nogle farver, og de sidder så og styrer nogle sociale medier, eller plugins til de her medier for mig, så de har fået en Pinterest-knap, og Twitter- og Facebook-integration, så altså, man kan sige, jeg har en idé om, hvordan jeg gerne vil have det til at se ud, men jeg er overhovedet ikke i stand til at programmere noget som helst. Jeg tror, jeg kan lidt koden til fed i HTML, og det er noget med et B og en klamme, og så stopper festen der, ikke? Men så er det jo rart, at man kan enten trække på nogen andre, som du også har været inde på, eller man simpelthen beder om hjælp andre steder. Men altså, WordPress summa summarum, det er, at det er virkelig nemt at arbejde i, og ønsker man nogle ekstra, hvad kan man sige, funktioner, jamen så kan du downloade det, ligesom du downloader en app, og så egentlig bare trække den ind i dit WordPress-modul.
Så det vi kan sige her, det er, at I faktisk repræsenterer lidt to forskellige måder at gribe det an på, hvor du, Nikolaj Klingenberg, er gået sådan helt super nemt til værks med en WordPress-model, som også kunne have været Blogspot eller nogle af de andre tilbud på, hvordan man simpelthen bruger de her skabeloner på at lave en hjemmeside eller en blog. Og så dig, Caroline Melgaard, med Børn i Byen, der har I simpelthen bygget den her kode op forbundet og været helt ambitiøs fra starten.
Ja.
Men så har vi jo hardware og software på plads, og vi har det her site. Men hvad med læserne? Hvordan får man fat i læserne, Caroline Melgaard?
Jamen, som vi var inde på før omkring det her med at være personlig, så tror jeg rigtig meget, at det handler om at være personlig. Hvis det er det, vi snakker om i forhold til, hvordan man kommunikerer laver noget, som er unikt. Der er jo enormt mange aggressionssites, som bare sejter nyheder, alle mulige, eller samler nyheder fra alle mulige andre sites, men som ikke har en stemme, som ikke har noget unikt, hvor man ikke kan fornemme, hvem der står bag det her. Så det, du møder første gang, når du går ind på sitet, at du kan se her et eller andet unikt, som du ikke kan finde andre steder til at begynde med. Og så, som vi snakkede om før, med at løse et reelt behov, møde folk på en eller anden måde i noget, som de kan bruge til noget, så det skaber værdi, så de får lyst til at komme igen.
Og Nikolaj Klingenberg, med MyPleasure-bloggen, så har du jo også meget kontakt med dine læsere, i kommentarfeltet for eksempel, og også på Facebook.
Ja, man kan sige, det er jo det, et online-medie kan. Du kan kommunikere direkte og fra minut til minut, i modsætning til for eksempel et magasin, hvor læserbrevene, jamen, der kan jo være flere måneder fra, at de er afsendt, til de bliver trykt, og til folk får et svar. Så man kan sige, hvor den trykte branche har en masse fordele, som nettet måske ikke har, så har nettet det så sandelig også. Den her brugerinteraktion og den hastighed, nyhederne kan sprede sig med, eller de indlæg, man laver, det synes jeg er vildt fascinerende, og noget, der, altså, der virkelig er potentiale i.
Hvordan griber I de sociale medier an strategisk? Altså, hvordan sørger I for, at de driver trafik til jeres sites? Caroline?
Jeg vil egentlig starte med at sige, at man Børn i Byen på sin egen måde egentlig også er et socialt medie, altså som svar på det andet spørgsmål, også lidt på den måde, vi er brugerdrevet. Så vi har kommentarer, selvfølgelig brugerkommentarer, ratings, og så kan vi selv oprette steder og events på sitet. Og der kører vi så konkurrencer hele tiden omkring det, så der hele tiden er konkurrencer i dem, der kommenterer og debatterer. Så vi er totalt gang i det hele tiden. Og svarer også, ligesom Nikolaj, på, når folk stiller spørgsmål. Vi er så lidt midt i et forum på den måde, det er mere, at folk kommenterer nogle oplevelser eller nogle steder, så debatten handler om det. Men vi har en Facebook-fanside, som alle mulige andre også har og haft det fra starten, og der vi altså har en 2-3 indlæg dagligt og er i dialog hele tiden, altså vi er online hele tiden og svarer inden for nogle timer på, hvad folk de har af kommentarer, og et hele taget meget altså imødekommende og glade og taknemmeligt, når der er nogen, der skriver, ikke? Så vi har et meget venligt tilgang til alle vores brugere, også i vores support. Vi har rigtig meget support også. 10 timer om ugen eller sådan noget, der er nogen, der sidder med support, fordi vi er så kompleks et site. Men meget med venlighed, overdrevet venlighed altid. Kunden har altid ret tilgang.
Hvad ville der ske, hvis man ikke var tilgængelig? Hvis man ligesom havde den her meget personlige stemme, og man sad og skrev meget personligt derud, men man så ikke ligesom tog imod returvejen, Nicolaj Klingenberg?
Jeg tror, folk de ville føle sig en anelse skuffet. Altså, jeg har dog set en tendens af... Mine indlæg for tiden, de bliver delt i langt højere grad end tidligere, men til gengæld så er der ikke altid lige så mange kommentarer. Og det kan godt hænge lidt sammen med, at i begyndelsen var det måske en lidt mindre og sluttet kreds, og de samme, der kommenterede.
Som måske også stammede ud fra din sociale kreds også?
Ja, men der var masser, som jeg aldrig havde mødt før, men det var typisk de samme genganger. Og så nu kan jeg se, så lige pludselig så kommer der måske en kommentar på et indlæg, der er over et år gammelt, som jo ikke ligger på forsiden af mit site længere. Men så er det nogen, der har søgt på et eller andet, og så er de nye i det univers, så vil de pludselig også komme til ord, ikke?
Ja, det der jo også sker nogle gange, det er jo, at når et link til en artikel bliver delt på Facebook, så kommer debatten lige pludselig til at flytte sig over til Facebook og sker i kommentarfeltet på Facebook i stedet for.
Og det tror jeg egentlig ikke, man skal lade sig skræmme af. Jeg synes til gengæld, at altså, hele den her trafikjagt... I begyndelsen, når man sidder og holder meget øje med, hvor mange der besøger, så vil man hele tiden overgå sig selv, men det er begrænset, hvor meget man kan gøre, selvom man har Facebook osv. Laver man noget godt, og kan folk lide det, så skal de nok dele det. Hvis de ikke synes, det er godt, jamen, så deler de det ikke. Altså, det kan man ikke tvinge folk til. Men jeg er enig med Caroline i, at jamen, altså, man må respondere på det, der kommer ind. Og folk de bliver jo ellevilde, når man svarer hurtigt. Ej, og tusind tak, og ej, og det skal jeg lige huske. Og når man samtidig svarer folk, jamen, så kommer folk også, det har jeg i hvert fald oplevet, at folk kommer med egne tips. Du, jamen, hvis du alligevel skal til New York, så må du lige huske at opleve det. Og i øvrigt, jeg skal derover, der har jeg lige set, du har været. Kan du ikke lige sende den der artikel, du skrev om det? Det sted igen, så folk husker os, og svarer man dem, jamen så kommer de igen.
Og man dyrker simpelthen den her relation.
Ja, og dialog, som kan strækkes over lang tid.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Og hvis du er vant til at lytte til programmet her, mens du skræller kartofler kl. 17 om søndagen, så kan jeg da lige oplyse dig om, at du nu i stedet skal til at tænde om lørdagen kl. 16.05. Elektronister har nemlig fået et nyt og endnu bedre sendetidspunkt. Og så er der til dig, der ikke gider at indrette dit liv efter en radiostations faste sendetider. Ja, du kan selvfølgelig stadigvæk lytte til programmet på Radio 24/7's hjemmeside, når det lige passer dig, eller endnu bedre abonnere på podcasten gennem iTunes. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet i dag handler om den personlige stemme på nettet. Og med mig i studiet har jeg Caroline Melgaard fra byguiden børnibyen.dk og Nicolaj Klingenberg fra bloggen mypleasure.dk. Man kan jo bruge rigtig meget tid på at drive sådan nogle sites og drive blogs om ens passion, men kan man også tjene penge på det, Caroline Melgaard?
Det kan man godt, ja. Men vil jeg sige, der er altid en fase, hvor man skal opbygge sådan et site og skabe noget trafik. Der er jo blevet sådan en saying, kan man sige, inden for IT omkring det her med, altså, kig på Google, kig på Facebook, få en masse brugere, og så kommer pengene. Og den tror jeg på holder, og Børn i Byen er i hvert fald også et bevis på, at den holder. Jeg startede med at bygge sitet, mens jeg stadigvæk havde et job. Og på et eller andet tidspunkt, da der var en brugermasse, så kunne jeg begynde at sige, hvad er det, vi kan gøre med den her masse af brugere? Hvad er det, de efterspørger? Og jeg fulgte så statistik på sitet og kunne se, hvad det var, de interesserede sig for, og skabte et koncept, en medlemsklub, som er den primære forretning i sitet, hvor man betaler for at være medlem, for at få nogle oplevelser og nogle ting, noget shopping, som jeg vidste, at brugerne havde interesse for, fordi jeg havde fulgt dem på sitet.
Og hvad er det for nogle indtægtsstrømme, du så har til Børn i Byen?
Det er den her medlemsklub, som er det primære, altså et års abonnement, som koster 395 kroner for et år at melde sig ind. Og så håber på, at folk bliver ved med at forny, fordi for flere børn, og vi hele tiden udvider klubben til at have noget for, for børn i alle aldre, og nu også til mødre, så det bliver interessant også for bedsteforældre osv. at melde sig ind i klubben. Så har vi også annoncer på sitet.
Traditionelle annoncer,
redaktionelle omtaler, som er betalte, gør vi mere og mere i. Det er der blevet større interesse i, også fra familiebureauerne og de større annoncører, som egentlig også ønsker den mere personlige stemme i deres annoncering. Så man siger, det er de to indtægtskilder, som børnebyen har fået opbygget.
Og det betyder et redaktionelt indlæg, det betyder jo, at I skriver en artikel, som I får betalt for den kunde, der nu vil have en omtale. Og så vil I vel typisk skrive tydeligt, at det her det er betalt?
Det står der altid. Det skal der jo stå. Og selvfølgelig skal det stå der, så folk de ved, hvad der er hvad, når de læser på sitet.
Hvordan tager læserne imod det, at der kommer et betalt indlæg?
Det har der faktisk ikke været noget på. Altså nyhedsbrevet, der er det meget tydeligt med de her betalte omtaler. De ligger ind imellem redaktionelle og ikke-redaktionelle. Det er sådan set mere annoncørerne der selv, der henvender sig og siger, vi vil gerne med, vi vil gerne betale. Men kan du ikke fjerne det der link? Det ser bedre ud, at det er jer, og det virkelig kommer for jer, de ønsker det. Men man kan sige, klikmæssigt, der holder vi jo øje, og de får ikke færre kliks eller mindre besøgende af det. Og vores annoncører er ovenud tilfredse med resultatet. Så det er ikke tilsyneladende noget, der har nogen negativ betydning for... Hvad kan man sige, for effekten af det, at det er en betalt omtale.
Og nu snakkede du tidligere om, at en McDonald's-reklame, som I havde liggende på sitet, ikke gav så god genklang blandt læserne. Hvad er grænserne for de betalte indlæg?
Altså de redaktionelle betalte indlæg? Ja. Jamen i virkeligheden lidt det samme. Altså om det hedder om det er en annonce, altså det her var en bannerannonce, eller om det er en redaktionel, er det ligesom den samme, og det handler faktisk om min mavefornemmelse, fordi det er mig, der stemmer, det er mig, der afsender den, og folk kan godt mærke, når den ikke bliver overholdt. Så det er noget, man siger, holder det sig inden for det her miljø af den her bruger, målgruppe, personer, som jeg beskrev lidt tidligere, ikke? En storby, ressourcestærke storbymor, der går lidt op i shopping og design og kvalitet. Kan hun genkende det her? Det er noget af det produkt, hun ville have. Ja eller nej, og så skal jeg jo så lære at sige nej en anden gang.
Nicolaj Klingenberg, du er passioneret inden for det område, du skriver om, som er det gode liv. Ja. Men hvad får du ud af det, ud over og komme for afløb for dine oplevelser?
Jamen, som jeg plejer at sige, så det kan godt være, at jeg er millionær, men det er ikke i kroner og øre, det er mere på gode oplevelser. Så jeg kommer ud og oplever en rigtig masse spændende ting kvæg mit netværk fra min tid som skrivende og som chefredaktør. Det netværk har jeg holdt ved i, fordi jeg stadig skriver, og jeg er også freelancer for nogle andre medier fra tid til anden. Det er sådan en lille bonus, der er kommet ud af mit site. At du ved, der er nogen, der siger, den der artikel, må vi ikke have lov til at bringe den for x antal kroner i vores magasin? Og siger, jamen det må jeg da gerne. Så man kan sige, om jeg sælger artiklen først til et medie, eller om jeg skriver den på mit eget site, og så sælger den efterfølgende, det er jo lige fedt, men det er jo rart, at der er kommet noget forretning ud af det også.
Der er vel også et element af personlig branding i det. Du har dit felt, du skriver om, og bliver kendt for... Jeg har set dig i morgen-tv også, og du er med til events omkring det gode liv.
Ja, altså jeg har været initiativtager til nogle herreaftener, uden at det skal lyde fuldstændig krukket. Det har faktisk været rigtig, rigtig hyggeligt, og det har været alt fra cigarer og cognac til en champagnesmagning, men også noget så hyggeligt som her i næste uge, hvor det var et par bøffer og nogle karmuslinger og nogle fede cykler. Altså jeg har følt, at mine læsere har haft lyst til ikke kun at mødes bag skærmen, men også møde hinanden i virkeligheden. Der er jo masser af arrangementer for kvinder, men jeg synes ikke, der er så meget for mænd, så det har jeg da været initiativ til at på.
Og hvordan bliver de her initiativer så til en del af din forretning omkring My Pleasure-bloggen?
Jamen, man kan sige, at jeg har nogle samarbejdspartnere og nogle annoncører, og de kan så få lov til at komme med til de her events for et vist beløb. Alternativt så kan det være, at der er nogen, der kommer til mig og siger, ved du hvad, vi kunne rigtig godt tænke os at få noget opmærksomhed på vores sted. Eller jeg går selv til nogen og siger, hvad siger du til, at vi holder en herreaften her hos dig? Det kunne da være alle tiders, og få nogle folk ind og se dit sted. I stedet for det altid kun er mig, der oplever og formidler, jamen så lad os da få nogle gutter ind og se, hvad det er, I kan herinde. Så egentlig så sidder jeg, lidt ligesom Caroline gør, med en gruppe læsere eller medlemmer, som godt vil opleve noget selv også, så det ikke kun handler om mig. Som du siger, at jeg har været et brand, eller hvad man nu skal kalde det, og det er jo...
Men det der med at tjene penge på sit personlige site og på en blog, der er jo efterhånden etableret nogle forskellige annoncefællesskaber, som man kan indgå i. Der er for eksempel noget, der hedder Bloggers Delight. Karoline, nu kører du jo dit eget show med dit site, og du sælger dine annoncer, men jeg tænker mere måske på sådan en som dig, Nikolaj, som har din blog. Kunne det være interessant for dig at indgå i sådan et stort annoncesamarbejde?
Jeg er blevet tilbudt det et par gange, og jeg har faktisk takket nej, for jeg vil egentlig helst selv styre, hvad det er, der kommer på. Og det kan man ikke rigtig i de her annoncenetværk. Jeg kan se en stor fordel i det, hvis man ikke har så meget tid, og man måske er lidt yngre, og man ikke er så selektiv eller kritisk omkring, hvad der kommer på en site, så kunne jeg godt forestille mig, at det ville være en god idé at melde sig ind i sådan et netværk.
Nikolaj Klingenberg fra mypleasure.dk og Karoline Melgaard fra Børn i Byen sidder i studiet med mig, Christiane Vejlø, her i elektronisterprogrammet. Og vi snakker om den personlige stemme på nettet. En af de ting, når man skriver på nettet, det er jo sproget i sig selv. Og der har jeg faktisk fundet 5 tips til, hvordan man kan blive mere personlig, eller hvordan man kan nå bedre ud med sit sprog på et site eller en blog. Og der har jeg tænkt mig at læse dem op, og så vil jeg høre jer, om I for det første er enige med de her 5 tips, og så hvordan I selv oplever dem i jeres arbejde med jeres tekst. Men det første tip, det er, at man skal skrive kort og præcist, fordi internetlæsere, de scanner mere, end de læser. Og lange sætninger med tunge ord, de er svære at scanne. Er der noget om det, Karoline Melgaard?
Absolut, ja. Vores nyhedsbrev, tror jeg, er et af de længere nyhedsbrev, der findes sådan set, men vi arbejder hele tiden på at skære dem ned, netop fordi, at folk, de bare lige scanner, hvis der er noget, de vil, så klikker de videre, og så kan det være, at de går til ja, og vil læse en fuld artikel. Men helt sikkert. Det er, når man tænker på åbningsretter, hvor lave de også er i nyhedsbrever i det hele taget, ikke? Hvor meget information vi bliver præsenteret for, så er det vigtigt at gøre det meget præcist.
Og Nikolaj, hvor vigtigt er den her letlæsning af sådan nogle indlæg?
Jeg vil sige, at jeg opererer typisk med en ganske sigende overskrift og en lille intro, men så begrænser jeg mig som sådan ikke nedad. Der skriver jeg løs, og det er ikke noget, der har skræmt mine læsere væk. Og jeg tror, det handler om at lave en kort og sigende introduktion, og så skal folk nok blive ved med at læse dernedad. Så jeg begrænser mig som sådan ikke.
Og det handler vel også om, hvad det er, man skriver om, og hvad for en målgruppe man har. Altså er det en meget akademisk blog, så kan man jo skrive et andet sprog, end hvis man vil skrive mere sådan i livsstils segmentet. Mm-hmm. Men det andet tip, det er, at sproget skal være afslappet, og man skal tænke mere i talesprog end i skrivesprog. Er det noget, I gør, når I skriver? Skaber den afslappede tone?
Og sådan også afslappet. Sådan lidt, vi prøver at være lidt, jeg ved, kæk, det er sådan et mærkeligt ord, men sådan lidt overraskende og lidt friske og lidt kant. Men helt klart mere i den afslappede end i sådan den korrekte, ordentlige taleform, sådan på den måde, helt sikkert.
Jamen, jeg forsøger i hvert fald at være lidt humoristisk, og jeg har min egen skrivestil, som jeg kører igennem. Jeg prøver ikke at være sådan overakademisk, tværtimod. Altså, tegnsætning og retstemmen skal selvfølgelig gerne sidde i skabet, men en personlig skrivestil, der er i øjenhøjde.
Og det bringer mig så faktisk videre til det tredje tip, som er, vis din begejstring. Altså, at man simpelthen skal skrue op for ordvalg, som viser personlighed og følelser, og for eksempel sige fantastisk i stedet for rigtig godt. Altså, man ligesom bruger et ordvalg, der, hvor man får personlighed med. Er det også noget, I tænker over?
Jeg kan måske bedre lide at konstruere nogle egne formuleringer, som udtrykker min begejstring. Altså, ellers så kan det, uden at det overhovedet har relevans eller sammenlignes med, så kan det hurtigt komme til at lyde lidt reklameagtigt, hvis man sådan er overbegejstret hele tiden. Ikke? Altså, en oprigtig passion kan man jo få ud på mange måder, og jeg synes ikke, at man sådan skal hæfte sig ved særlige ord, men man skal udtrykke sig på sin egen måde. Det er det, der har givet bedst for mig i hvert fald.
Men med personlighed?
Vi har sådan en strøm af så mange ting, vi skriver, så der er sådan nogle udvalgte oplevelser af det vores, der handler om, som jeg udvælger, hvor jeg siger, det her, det har jeg oplevet, eller det skal jeg hen og opleve, hvor jeg så udtrykker min begejstring for det. Og jeg bruger helt klart der flere superlativer, men arbejder også på, at det ikke bliver sådan for alt for reklameagtigt. Altså, et ord, jeg bruger meget, er fint. Det er super fint, det her. Det er hele tiden sådan en vækning mellem, at det ikke er for meget, men at man giver udtryk for, at det her det er virkelig noget, jeg vil anbefale.
Men det er jo også måske i overensstemmelse med din målgruppes måde at tale på, og det er vel i virkeligheden også det, man skal tænke meget på.
Altså, ja,
hvem
absolut.
Er det, der sidder derude på den anden side? Det fjerde tip her, det er, at man skal tale personligt til læseren. Er det vigtigt at bruge du, når man skriver, Karoline?
Det gør vi, ja. tale direkte til læseren. Så det, om det er vigtigt, det er det rigtige for os at gøre det på den måde, at folk skal føle, at vi taler til dem.
Ja, jeg har det på samme måde. Altså, hvis det er noget, jeg har været ude og opleve, så skriver jeg i jeg-form, og kan så henvise til, at hvis du, altså læseren, skal ind og opleve det, så forvent sådan og sådan. Jeg prøver at tage lidt afstand fra mand. Så ja, du og jeg og en stor, happy familie.
Og det er jo også det inkluderende, ikke? I stedet for at distancere sig med et mand, jamen, så får man jo ligesom skabt den der relation.
Mm,
det sidste tip til, hvordan man får kommet godt i gang med at skrive personligt på nettet, det er, at det er vigtigere at få skrevet, end at få skrevet fejlfrit, er der nogen, der siger. Nu sagde du før, Nicolaj Klingenberg, at retsskrivningen, stavningen skulle være på plads.
Ja, altså jeg må tilstå, at jeg har hverken korrekturlæser på, eller får ikke altid læst mine indlæg igennem. Jeg skal jo gerne have en ny historie på hver evig eneste dag, og det er typisk både tekst- og billedtung, så altså, nu kan man sige, at jeg har skrevet i så mange år, så jeg forsøger at gøre det så godt som muligt, men det er langt fra altid at få læst mine indlæg ordentligt igennem, inden jeg lægger dem ud, så der kan selvfølgelig også være fejl. Så lige på det punkt, der vil jeg sige, at jeg vil hellere få en historie ud, som jeg ikke har fået læst ordentligt igennem, end jeg vil, hvad kan man sige, vente en dag, hvor der ikke er noget på.
Har du det også sådan, Karoline, eller er Børn i Byen blevet så professionelt et medie, at det simpelthen skal være ligeskabet hver gang?
Vi har en redaktion. Det er en journalist, der også er ind over det hele, så det bliver det. Ja, det er vigtigt for os, at den er ligeskabet. Ja.
En af de mennesker i Danmark, som har beskæftiget sig med den personlige stemme i længst tid, det er social media-rådgiver Trine Maria Christensen. Og Trine Maria har selv bloggen Hovedet på bloggen.dk, hvor hun skriver om sociale medier. Og vi har Trine Maria igennem på telefonen direkte fra The Next Web, som er en social media-konference i Amsterdam. Hej Trine Maria.
Hej Christiane.
Du går godt igennem, selv helt fra Amsterdam.
Hvis der er lidt baggrundsstøj, så ved dine lytter jo nu, hvorfor det er.
Hvad er det, at den personlige stemme betyder på nettet, altså på en blog eller på et personligt site?
Jamen, det er vel den personlige stemme, og den kommer jo godt igennem på blogs. Det er vel den, der i virkeligheden, at vi kan knytte os til hinanden, ikke? At få det sociale. Altså, det sociale handler jo i høj grad om vores evner til at møde nye mennesker, lære nye mennesker at kende og være sammen med nye mennesker i det her nye rum, som internettet er. Ikke? Så derfor er den personlige stemme selvfølgelig rigtig vigtig.
Og hvad er det, bloggen så kan som kommunikationsform?
Jeg synes egentlig, det er meget interessant med bloggen, ikke? Fordi det bloggen jo virkelig kan, det er jo, at den i høj grad kan give bloggeren et rum, hvor man selv sætter dagsordenen. Altså hvis man sammenligner med de her sociale netværk, som er enormt populære, så kan man sige, at på bloggen, der har man mulighed for faktisk at tale ud. Man har mulighed for at sætte dagsordenen, vælge et emne, fordybe sig i det, mene noget om det, og skrive ligesom til bunds eller hele vejen rundt om et emne. Ikke? Hvor at status med, altså på Facebook, det er trods alt begrænset, hvor dybt det kan blive. Ikke? Så bloggen har mulighed for, at man sætter en dagsorden og fordyber sig.
Hvor vigtigt er det forhold, man har til sit emne, når man skal skrive med den her personlige stemme?
Jamen altså i gamle dage, altså da jeg begyndte at rådgive om blogging tilbage i 2005, ikke, der snakkede vi meget om det her med, at man simpelthen ikke skulle skrive om noget, man ikke vidste noget om. Altså fordi det er meget hurtigt at blive gennemskuet, og der vil næsten altid være nogen i kommentarfelterne, som ved mere om det emne, man så skriver om, hvis man kaster sig over et eller andet, man faktisk ikke har forstand på. Så helt sikkert, at man har passion for det, man skriver om, og at man ved noget om det, og at man er klar til at dele det, man ved. Det er super vigtigt for at få lavet en god blog. Og der kan man så sige, at nogle gange så er det, man skal have passion for, at det er sit hverdagsliv, og nogle gange er det sin kærlighedsliv, og nogle gange er det meget nørdet matematik eller et eller andet. Ikke? Men at man virkelig ved noget om det og brænder for det, det kan man godt mærke på bloggen, eller på bloggen om det er tilfældet eller ej.
Trine Maria, har du et særligt tip til lyttere, der måske sidder derude med noget på hjertet og gerne vil i gang med at give udtryk for den her personlige stemme gennem for eksempel en blog?
Altså jeg tror, mit bedste råd er, at man i virkeligheden bare skal starte. Altså jeg kender rigtig mange bloggere, som har fortalt mig, at en del af deres ledelseshistorie er, at første gang de startede en blog, så ramte den ikke lige skabet. Jeg gik selv i gang, jeg tror i 2003 med min første blog, skrev 2 eller 3 indlæg og kunne slet ikke komme nogen vej med det. Og så startede jeg så Hovedet på bloggen i 2004 og fandt min stemme. Men hvis man ikke prøver, så finder man den i hvert fald aldrig. Så bare ud og i gang.
Bare ud og i gang, det er et rigtig godt signal fra dig, Trine Marie Christensen, social media-rådgiver, og du er jo til konference i Amsterdam, The Next Web-konferencen. Og når vi lige har dig, hvad bosser på sådan en social media-konference, hvor alle de kloge hoveder sidder lige nu?
Ja, men der foregår i virkeligheden mange spændende ting. Der har været en kvinde, som hedder Hillary, og nu har jeg altså lige glemt hendes efternavn. Hun er fra det, der hedder Bitly, som er sådan en linkforkortelsestjeneste. Og hun snakkede om data, og hvordan alle de her ekstreme mængder af data, de får, når vi sidder og forkorter vores links og deler dem med hinanden, giver dem en helt fantastisk indsigt i, hvad vi faktisk deler, og hvad vi snakker om. Og hvordan vi deler ting, der er sådan enormt kloge og smarte. Men det, vi faktisk klikker på, det er de kæmpe. Jeg ved ikke, om lytterne og du ved det, men 3% af alle de links, vi klikker på nettet, det er faktisk om top 100 kendte mennesker i verden. Det kan man jo godt tænke lidt over.
Så vi sidder simpelthen og deler kloge links, men vi er i virkeligheden mest interesserede i, hvad der sker med kendisserne.
Præcis.
Og nu var det sådan en linkforkortelsestjeneste, du talte om, og lige for at præcisere det, så er det jo, hvis man for eksempel sidder på Twitter, hvor der ikke er særlig mange tegn, så kan man simpelthen forkorte en meget lang hjemmesideadresse ned til det her bitlige link.
Lige præcis. Og fordi vi gør det så meget, og fordi det bliver brugt så meget, så har de bare helt vildt mange data om, hvad for nogle links vi bruger, og hvad for nogle links vi sender rundt. Spændende, virkelig spændende.
Super interessant. Tak til dig, social media rådgiver Trine Maria Christensen. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag snakker vi om blogging og om den personlige stemme på nettet. Og med mig i studiet har jeg blogger Nikolaj Klingenberg fra mypleasure.dk og redaktør Karoline Melgaard fra Børn i Byen Guiden. Vi er kommet til det punkt, der hedder ugens app. Og I har faktisk begge to taget en app med, som I gerne vil anbefale i dag. Jeg starter med dig, Nikolaj. Du taler om en ur-app. Fortæl mig lige, hvad det går ud på.
Jamen, ur er jo en af de ting, jeg skriver rigtig meget om og interesserer mig for. Så det resulterer jo også i en masse søgninger på internettet. Og ja, jeg sådan kigger på brugtmarkedet rundt omkring. Og der er der et stort internationalt site, der hedder chrono24.com, som har udviklet en app til smartphones. Der kan man indtaste den, eller det mærke og den pågældende model, man leder efter. Og hvis man er lidt ny og synes, at uger bare en lille smule interessant, så kan man jo gå derind, og ja, det er jo lidt ligesom folk kigger på bolig- eller bilannoncer, så kan man sidde og bladre sig igennem tusindvis af annoncer med herlige uger fra 40'erne og frem til i dag, og endnu ældre, hvis det er noget, man kan komme op af stolen af.
Så den her ur-app, som, hvad hedder den, siger du igen?
Ja, eller det er ikke en decideret, det er en brugtmarkeds-app for brugte uger, og den hedder chrono24.
Chrono24, ja. Og den findes altså til smartphones, og den er jo sådan i tråd med det tema, du ellers beskæftiger dig med, nemlig uger og...
Ja, man kan sige, der findes jo også et hav af magasiner, som beskæftiger sig med det samme, som jeg gør i USA og i England osv. De har også deres egne apps, men det er ikke altid, jeg får skimmet så meget i andre medier. Så jeg kører det egentlig selv, og så er det bedre at blive inspireret af nogle af de ting, man kan kaste over, såsom brugte uger. Ikke?
Og vi lægger selvfølgelig linket til den app, Nikolaj Klingenberg har anbefalet her om brugte uger, ud på vores Facebook-side. Og vi lægger også den ud, som du nu vil anbefale, Karoline Melgaard.
Ja, Epicurious, som er en... hvad kan man sige, en opskrift-app, hvor som er super lækker at navigere rundt i. Den er bare, man kan søge på typer af mad, og man kan selvfølgelig søge i databasen med tusindvis af opskrifter, og så er den sådan en nem version, hvor man kan, hvad hedder sådan noget, eller feature hedder det, hvor man kan overføre det til sin indkøbsliste, så man nemt lige kan bruge den også, når man er med på farten.
Så hvis man lige har fundet,
du ved, jeg skal lige tut, og så har man det hele samlet der, og du ved, jeg er alene med to små børn, og tit så er det sådan et, hvad skal vi lave, og så siger de et eller andet, de har lyst til, og søger ind, og så er der bare et hav af opskrifter og anbefalinger fra andre brugere, som har lavet dem, og det er bare et super lækkert interface. Sitet, det findes også som et site, men appen det er den, der er sublim, altså.
Og den findes faktisk til utrolig mange ting. Den findes, har jeg set, både til smartphones, Android og iPhone. Den findes også til tablets. Og for at det ikke skal være løgn, så findes Epicurious-appen også til et Samsung-køleskab.
Det vidste jeg faktisk ikke.
Den er simpelthen, simpelthen blevet bygget ind, fordi det kommer vi jo til at se i fremtiden, at apps går ind alle steder i vores biler og i vores køleskabe, og der har Samsung altså allerede lavet et køleskab, og de har altså fat i den her Epicurious-app, så lige når man står og har køleskabet åbent, så kan man jo se, hvad man har derinde, og så finde ud af, hvad man kan lave af mad. Tusind tak til Nikolaj Klingenberg, som kan findes på bloggen mypleasure.dk, og til Caroline Melgaard, som står bag byguiden Børn i Byen. Dagens program har nået sin afslutning, og du derude kan fortsætte snakken med os på facebook.com/247elektronista eller på Twitter, hvor programmet kan findes under profilen /elektronista-lyd. Og her lægger vi altså masser af godbider og show notes og links fra programmet. Så hvis du gerne vil have fat i Nikolajs ur-app eller Epicurious, jamen så er det derinde, du kan se linket til det. Og husk, at du kan lytte til den her tidligere episode som podcast enten på Radio 24/7's hjemmeside eller på iTunes. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Ninette Birk og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.